Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, draudze, šīs dienas evaņģēlija, ko mēs lasām pie Mateja 16. Nodaļā. No tā laika Jēzus sāka saviem mācekļiem atklāti teikt, ka viņam būs jāiet uz Jeruzālemi un būs daudz jācieš no vecajiem, virspriesteriem un rakstu mācītājiem, un ka viņam jātiek nonāvētam un pēc trim dienām augšām celtam. Pēteris, paaicinājis Jēzu sānis, norāja viņu, lai Dievs pasargā tevi, kungs, tas nekad tev nenotiks. Bet viņš, pagriezies, sacīja uz Pēteri. Atkāpies no manis, Sātan, tu man esi par apgrēcību. Tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēka prāta. Āmen. Dievs, Kungs, Svētais Gars, mums ir gan cilvēka prāts, kas ir pretestīgs, Dievu vārdu patiesībai un nespēj to satvert. Bet nāc ar savām dāvanām un maini mūsu prātu, ka viņš top apskaidrots, ka viņš top pie Jēzus vārdiem pievests un Jēzus vārdam pakļauts, ka mēs no sirds mūsu Kungu Jēzu Kristu turam savā sirdī svētu, Viņam paklausām un viņam sekojam. Gan viņš darīs. Svētī mūs tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mūsu Kungs Jēzus ir pagriezis savu ceļu pretī Jeruzālimē. No tā vistālākā svētās zemes gala, no Filipa Cēzarejas, no Dekapolas robežām. Un pirms viņš atklāja saviem mācekļiem, ko ļoti būtisku, viņš tiem jautā, ko ļaudis saka par cilvēka dēlu, kas viņš ir. Un tur mēs tālāk dzirdam, ka ļaudis viņu tur un vērtē ļoti augstu. Vieni par Jāni Kristītāju, otri par Ēliju, vēl citi par Jeremiju vai kādu no praviešiem. Mēs redzam kādu neparastu lietu. Visi šie nosauktie ļaudis, taču jau bija miruši. Viņi bija miruši vai ņemti prom no šīs pasaules kā Ēlija, un šādu vērtējumu par Jēzu izteikdami šie ļaudis kaut ko ļoti būtisku gribēja izcelt, ka viņš ir vēl varenāks. Viņš ir kā šie visizcilākie ļaudis, pa kuriem izcilākus viņi nemaz nezināja nosaukt. Ka ja tie būtu atgriezušies šai pasaulē un no dievišķās pasaules līdzi atnesuši kādu neaprakstāmu spēku un pilnvaru, šie vārdi nav tik vienkārši. Jo Jānis Kristītājs no mirušiem augšām cēlies, vairs nevarētu būt tas pats, kāds viņš nāvē devās. Tāpat arī Ēlija, Ja viņš no debesīm būtu atkal atgriezies un nācis un jūdi viņu gaidīja, lai cik viņš varens arī nebūtu bijis pirms debesīs uzkāpšanas, no debesīm nonākdams būtu nesalīdzinām varenāks. Tāpat arī pravietis Jeremija vai jebkurš cits no praviešiem. Redziet, cik ļaudis augsti runā par Jēzu. Bet viņu spriedumi vēl aizvien ir cilvēcības gūstā. Visi nosauktie ir tikai cilvēki. Izcilākie no ļaudīm, brīnišķīgākie, gudrākie un Dieva gara apdvestākie, un vēl jo vairāk no pašām debesīm atkal uz zemi nākuši. Lai gan tas bija ļoti augsts vērtējums Jēzum. Viņš nebija pareizs. Viņš nebija patiesis. Lai arī gudrs, pārdomāts, tomēr kļūdains. Un tad Jēzus vaicās saviem mācekļiem, bet ko jūs sakāt par mani? Un tad Sīmanis Pēters viņam atbildēja, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Un tā bija patiesība, ko nebija atklājuši miesa un asins. Bet tā bija patiesība, kas nāca no Dieva. Dieva gars, Dievs pats to bija atklājis Sīmanim Pēterim. Kā Jēzus to arī tālāk saka, laimīgs tu esi Sīmani Jonas dēls, jo miesa un asinis tev to neatklāja, bet mans debesu tēvs. Un tad, kad viņa mācekļi bija no Pētera dzirdējuši šaukstu apliecinājumu, ka viņa kungs un skolotājs nav viss, kāds īpaši vēl pilnveidots pravietis vai visbrīnišķīgākais cilvēks, kāds vien pasaulē dzīvojis, jo neviena izcilāka no sievām dzimuša par Jāni Kristītāju nav bijis. Bet Jēzus ir kas vairāk. Viņš ir dzīvā Dieva dēls. Lai gan no sievas zimis, viņš ir pārāks par visu cilvēku dzimumu. Viens un nesalīdzināms, neatkārtojams un īpaši savā uzdevumā. Un no tā laika mēs lasām, Jēzus sāka saviem mācekļiem atklāti teikt, ka viņam būs jāiet uz Jeruzālemi, un daudz būs jācieš no vecajiem, virspriesteriem un rakstu mācītājiem, un ka viņam jātiek nonāvētam un pēc trim dienām augšām celtam. Īpašs uzsvars šajā teikumā ir uz to, ka viņš atklāti sāka par to runāt. Tāpēc Pēteris ved viņu savrup, tur, kur citi nedzird. Viņš norāja viņu un saka, lai Dievs pasargā tevi, kungs, tas tev nekad nenotiks. Pēteris rīkojas ļoti gudri. Ja kāds cilvēks tiešām ir gudrs un būtu bijis tur klāt, viņš būtu rīkojies tieši tāpat. Jo it īpaši šajā brīdī, kad ļaudis Jēzu tik augsti izceļ, citi sauc viņu par Jāni Kristītāju, kurš no mirušiem augšām cēlies un tāpēc viņā tādi spēki darbojas, citi par Ēliju, kas nāks sagatavot Dievu valstību, un tad nāks valdnieks Kristus, vēl citi par Jeremiju, kurš atnāks un parādīs, kur noslēpts derības šķirsts un varēs atjaunot templi viņa garīgajā saturā, ne tik zeltā un sudrabā no ārpuses, bet arī tā kunga šķirsts varēs atgriezties savā vietā. Ka tagad, kad viņš ir tik augstu vērtēts, kā neviens cits, jebkad iepriekš. Ja tā varētu sacīt, jebkurš no visizcilākajiem pagātnes Dieva ļaudīm, tikai daudz pārāks savā spēkā. ka vai tad viņam varētu draudēt kādas briesmas. Vai tad tiešām, ja ļaudis ir kaut kā spējuši saprast viņa lielumu, viņa cēlumu, viņa spēku, viņa dievišķo pilnvaru, pat ja viņi nesaprot īsti kā nākas, vai tad viņam varētu kas ļauns notikt. Tagad tikai vajadzētu šīs domas kaut kā palabot, ka viņš ir kas vairāk nekā tas, ko ļaudis par viņu domā. Kaut kas cits, jo Pēteris taču nu pat to ir apliecinājis un sapratis, tad jau tiem, kas tautā ir visgudrākie, visvairāk mācītākie, tautas vecai, virspriesteri, Jeruzālimes rakstu mācītāji, tiem taču būtu jāsaprot, kas viņš ir. Viņi taču nav zvēri, nelieši vai vēlni. Kāpēc, lai tā notiktu, kā Jēzus saka saviem mācekļiem? Turklāt tie ir briesmīgi vārdi, ka viņš iet uz Jeruzālemi, viņam būs daudz jācieš no šiem pašiem gudrākajiem, kuriem vajadzēja viņu visātrāk atpazīt, no šiem vismācītākajiem, no viskrietnākajiem, no tautas vecajiem virspriestriem un rakstu mācītājiem, ka viņš tiks sists, apspļaudīts, apmēdīts, atmests un beigās ar pagānu rokām krustā sists. Tas tiešām nešķiet iespējams Pēterim. Un ja mēs nedzīvot šodien, bet tajos laikos, tas nešķistu iespējams arī mums. Bet redziet, ir viens vārds, ko mācekļi dzird un reizē nedzird. Itin kā saklausa un reizē nesaklausa, kur Jēzus pēc savām ciešanām saka, un pēc trim dienām cilvēka dēlam būs augšām celties. To nu gan viņi nevar saprast. Tāpēc nedzird, tāpēc neņem vērā, viņi dzird tikai to, ko viņš runā par savām ciešanām, kaunu, mocībām un krusta nāvi. Un ja nu viņš tagad tā sāktu runāt un turpinātu runāt, tad mācekļu pulks sarūkt aizvien vairāk un vairāk. Viņš taču iedotu spēku saviem pretiniekiem. Protams, šad tad jau bija tā gadījies, ka viņi bija jau savas rokas izstiepuši, lai viņu vajātu, lai nonāvētu, bet nekas tiem nebija izdevies. Kāpēc, lai tagad, kad tauta ir sākusi ticēt un viņu tik augsti godināt, viņiem tas izdotos? Nē, taču. Turklāt mēs redzam, Pēteris taču ir sapratis, kas ir Jēzus, ka viņš ir paša dzīvā Dieva dēls. Viņam ir ārkārtēja vārdota. Viņš to ir redzējis. Viņš ir apliecinājis, tev ir dzīvības vārdi, pie kā mēs, kungs, iesim. Viņš ir apliecinājis, ka pat tad, kad viņš nesaprot, ko Jēzus saka, viņš zina un apzinās, ka tie ir dzīvības vārdi. Un tomēr šajā brīdī viņš ir tik ļoti kļūdījies. Viņš saka, lai Dievs pasargā tevi, kungs, tas nekad tev nenotiks. Bet viņš pagriezies sacīja uz Pēteri, atkāpies no mani, Sātan, tu man esi par apgrēcību, to nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēku prāta. pēc cilvēku prāta. Kur cilvēks vairs nav tāds, kā svētumā un taisnībā Dievs viņu radīja. Arī viņa prāts ir iemaitāts un sagrozīts, lai gan vēl aizvien ļoti stiprs. Mēs redzam, cik šis varenais, dziļais cilvēka prāts ir daudz iespējas šajos gadu simtos un tūkstošos pēc šiem notikumiem, par kuriem lasām. Ir pienākusi diena, kad šis cilvēka prāts arī būs to panācis, ka viņš varēs sevi pašu izjaukt un salikt kopā. Ka viņš pats varēs cilvēku un pats sevi pārveidot, uzlabot, darīt gudrāku, ko iepriekšējās paudzes ne tika nesapņoja, bet vispār pat tai virzienā īsti neko neaptvēra domāt. Tagad tā ir šodiena. Tas ir stiprais cilvēka prāts. Viņš spēja atrauties no šīs zemes, pa kuru viņam iepriekš ir bijis jārāpo, lidot pat uz citām planētām. Un tomēr šim prātam ir kāda viena īpaša iezīme. Šo stipro prātu loka kāds cits, kas ir uzsēdies cilvēkam uz viņa skausta, valda pār viņa dvēseli. Tas ir tas, kurš cilvēku ir uzvarējis ēdenes dārzā, pievildams un ar viltu darīdams cilvēku paklausīgu viņam. Proti Dieva un visas cilvēcības pretinieks Sātans. Un šajā gudrajā runā, ko Pēteris runā uz Jēzu, arī viņš ir lielais runātājs. Un tai pašā laikā runātājs ir arī cilvēks. Tas taču ir tik cilvēcīgi. Ja jau Jēzus ir Dieva sūtnis, Dieva dēls, kas nācis vēlna darbus izpostīt, tad viņam ir jāļauj dzīvot, darboties, sludināt, rīkoties. Pēteris taču to brīnišķīgi saprot. Būtu no visas sirds jāpārliecina krietnākie un cienījamākie tautas ļaudis, vecai, virspriesteri un rakstu mācītāji, ka viņš taču varētu pēkšņi visas lietas mainīt, arī viņu dzīvē. Bet Jēzus sacītais ir tik pretējs tam, tik nejēdzīgs. Vai tad tas nebūtu velna darbs, par ko viņš Jeruzālēmē saka, kad cilvēka dēls tiks nodots vecajiem virspriesteriem rakstu mācītājiem, šaustīts, izsmiets, apspļaudīts, mocīts, ar pagānu rokām nonāvēts. Kas tad vēl varētu būt velna darbs, ja ne šis? Un Pēteris grib viņu pasargāt no tā, lai šādas domas nenāk viņa sirdī, lai šādas runas nenāk pār viņa lūpām, bet tas taču ir skaidrāks par skaidru, ka tā nevar būt. Un atkal viņš nedzird to beigu teikumiņu. Un pēc trim dienām būt augšām celtam. Tāpēc viņš šai pasaulē nācis, lai mirtu par mūsu grēkiem, lai kā upura jērs, kas nes pasaules grēku, tiktu upurēts pie Golgātas krusta, savā miesā izdeldētu pret mums vērsto parāda rakstu, to rakstu, kas sātanam tik dārgs. Tur visi mūsu grēki sarakstīti. Tur mēs esam viņa vergi. Tur mēs esam viņa rokā. Šis parāda raksts ir visdārgākais, kas sātanam ir. Bet viņš cilvēka dēls ir nācis, lai savā miesā izdeldētu šo parāda rakstu ar savu nāvi, ar savām asinīm uzšķīstītu un ar savu augšām celšanos dzīvībā ievestu. Kurš to var saprast? Tikai tas, kas tic Jēzus vārdu. Ne tas, kas pēc sava cilvēciskā prāta domā, spriež, lietas izšķir, tas to nevar saprast. Pat ja viņš būtu vienkārši Dieva gara apgaismots kā Pēteris un turpinātu savā cilvēciskajā prātā par to domāt un spriest, viņš nevar saprast. Jo viņa prātam ir jābūt pakļautam Kristus vārdam un Kristus prātam. Kur Dievs tas kungs ir sacījis, manas domas nav jūsu domas, un mani ceļi nav jūsu ceļi. Kur mēs šodien dzirdējām pravieša Jeremijas grāmatā, kur viņš pravieto par to, ka tauta tiks aizvest uz Bābeli, Jeruzālim izpostīta. Kāds šausmīgs sots, cik briesmīgs piemeklējums, kāda nelaime. Un tad Jeremijas saka tā kunga vārdā, es zinu, kādas ir manas domas, saka tas kungs. Man ir labas domas par jums, miera un žēlastības domas. Kādas miera un žēlastības domas? Mūsu brīnišķīgais templis būs izpostīts, pilsēta izārdīta, cilvēku līķi mētāsies pa ielām un laukumiem un dzīvi palikušie tiks aizvesti. Uz Bābeli tās ir miera, tās ir labas domas. Jā, Dievs saka, es zinu savas domas par jums. Tās ir miera domas. Un tikai tas, kurš šai brīdī var sacīt āmen, var šo mieru pieredzēt. Visam cilvēciskajam prātam ir jāsalūst, jo cilvēciskais prāts tur nevar pateikt nekādu āmen. Viņš var pateikt tikai Dievs, lai tas nenotiek, lai tas nekad nebūtu, pasargā mūs no tā, novērs visu nelaimi. No cilvēks ir viet pretī godībai, bet pretī godībai iedams viņš iet pazušanā. Bet līdzi Kristu un pretī krustam iedams, viņš to izglābts. Tāpēc Jēzus saka Pēterim, mūsu dēļ saka, lai mūs pamācītu, jo viņa sacītie vārdi ir tik ļoti skarbi mūsu cilvēciskajam prātam un Pēterim tajā brīdī. Viņš pēc tam šos vārdus atcerējās. Visskaidrāk tie ir izteikti Marka evaņģēlijā, proti tajā evaņģēlijā, ko Marks no Pētera stāstītā pierakstījis. Pēc tam, kad Pēteris saprata, kad viņš bija savu prātu Dievu prātam pakļāvis, kad viņa cilvēciskā gudrība un cilvēciskā saprašana, ka salausta un iedots jauns prāts, tad viņš atpakaļ skatīdamies šo savu lielo kļūdu un patiesībā lielo neticības kaunu neslēpj, bet viņš saka, redziet ļaudis, mācieties. Arī jums, jūsu cilvēciskajam prātam, ir jābūt satriektam un salaustam. Kāds vīrs, kurš ar visu savu spēku, saprašanu un lielu gudrību pretojās Kristus evaņģēlijam pašos draudzes dzīves sākuma laikos. Sauls, pirms viņš tapa par apustuli Pāvilu, viņam bija tāds prāts kā nevienam citam. Viņš tik daudz zināja, pie tik ārkārtīgi augstiem skolotājiem bija mācījies. Viņš nebija kāds ateists vai bezdievis, viņš bija visdedzīgākais ticības vīrs. Tikai Jēzu viņš nesaprata. Jo tas runāja pretī visam tam, ko viņš ar savu apgaismoto ticīgā cilvēka prātu spēja saprast, aptvert vai izdomāt. Kā viņš pēc tam vēlāk saka, es gan domāju, ka man nācerieši Jēzus vārdam pretī ir jāturas. Un to viņš arī darīja. Turēdamies, cik spēja. Jo viņš taču nevarēja iedomāties, ka šo Jēzu no Nācaretes, ja viņš būtu bijis Dieva dēls Kristus, nebūtu pazinuši tautas vecajie, virspriesteri, rakstu mācītāji, viscienījamiekie tautas ļaudis un vīri. Vai tad viņi varētu viņu nepazīt? Taču nē. Viņi tak zināja rakstus. Viņi tak Dievu lūdza. Viņi tak bija Dieva gara apgaismot brīnišķīgi, svētīgi ļaudis. Bet tad, kad viņš to saprata, un mēs varam teikt, viņš daudz par to domāja, mēs lasām par to, Vēstulē romiešiem 9., 10. un 11. nodaļā, kur viņš 11. nodaļas beigās visu kopsavalkot raksta. Es, brāļi, negribu jūs atstāt neziņā par šo noslēpumu, lai jūs paši sev neliktos gudri. Daļa Izraēla ir tikusi nocietināta līdz laikam, kad visas tautas būs nākušas pie Dieva. Tā tiks izglābts viss Izraels, kā ir rakstīts, glābējs nāks no Cijānas, viņš novērsīs bezdievību no Jēkaba, un šī būs mana derība ar viņiem, kad es būšu atņēmis tiem viņu grēkus. Pēc evaņģēlija viņi ir Dieva ienaidnieki jūsu dēļ, bet pēc izredzētības viņi ir mīļotie tēvu dēļ. Dieva žēlastības dāvanas un aicinājums ir negrozāms. Jo tāpat kā jūs reiz bijāt nepaklausīgi Dievam, un tagad esat apžēloti viņu nepaklausības dēļ, tā arī tagad šie ir nepaklausīgi, lai jūs tiktu apžēloti, un arī viņi pašreiz tiktu apžēloti. Dievs visus ir saslēdzis nepaklausībā, lai visus apžēlotu. Kāds Dieva bagātības un gudrības un atziņas ziļums, cik neizprotamas ir viņa tiesas, un neizdibināmi ir viņa ceļi. Kas gan ir izzinājis tā kunga prātu, kas viņam ir bijis padoma devējs, kas viņam jebkad ko ir devis, ka viņam būtu jāatlīdzina, jo no viņa un caur viņu un uz viņu viss, viņam ir gods mūžīgi. Redziet, ko viņš saka par šiem Jēzus vārdiem un notikumiem, kur šie vārdi atklāja. Evaņģēlija dēļ Dievs ir nocietinājis savas izredzētās tautas labākās daļas sirdis. Lai šis evaņģēlijs nepaliktu vien izredzētajā tautā, kur mēs pagāni tad būtu mūžīgi no tā šķirti. Vai Pēteris to varēja saprast tanī brīdī? Vai viņš to varēja aptvert? Kāpēc tam tā jānotiek, kad tautas krietnākie ļaudis nocietinās, atmet Jēzu Dieva dēlu, sit viņu krustā, un lai aizvien ietiepies un nocietina savas sirdis, arī baznīcas pirmajos laikos un vēl vēlāk. To domādams par to lūgdams Pāvils saka, redziet, kāds Dieva gudrības ziļums, cik neizdibināmas viņa tiesas. Tagad tikai mēs redzam, kad jūs pagāni, viņš raksta pagāniem Romā, esat kļuvuši par Dieva žēlastības līdzdalībniekiem. Tam tā bija notikt. Un ja Jēzus nebūtu gājis šo ceļu, tad nedz Dieva izredzētajai tautai, nedz mums pagāniem būtu vestīšanas apsolījums vai kaut vismazākā cerība nebūtu, jo viņam bija jāiet. Lai to apsūdzības rakstu par mūsu grēkiem, kas sātana rokā, savā miesā pie krusta pienaglotu un izdeldētu ar savu nāvi, ir samaksāts par mūsu grēkiem. Un vēlnam vairs nav varas pār mums. Parādu raksts ir dzēsts. Pēteris saņēmis šo ļoti skarbo norāšanu un pamācību. Vairs neuzdrošinās stāties kungam ceļā. Viņš kluss un mierīgs iet līdzi. Jo viņš jau to iepriekš ir teicis, kungs, pie kā mēs iesim, tev ir mūžīgās dzīvības vārdi. Un mēs esam atzinuši, ka tu esi Kristus, Dieva dēls. Tā nu arī mēs tiekam mācīti. Turēties tikai pie Kristus vārdiem, tikai pie viņa apsolījumiem. Tos ar visu sirdi uzmanīgi pētījam, arī nesaprotamās lietas, ko nevaram vēl aptvert paturam, ar savu cilvēcisko prātu nešķirojam, nekritizējam, un es sakam, tas tā nevar būt. Es Dieva bērns to nevar saprast, es Dieva bērns domāju citādi. Nē, mīļais Dieva bērns, pazemojies zem Dieva vārda. Viņš ir tavam prātam neaptverams. Viņa domas nav tavas domas, bet zini cilvēku. Viņa domas par tevi ir labas domas, žēlastības un miera domas. Āmen.